ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 3 ოქტომბერია, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. ირლანდიაში გამართული რეფერენდუმის წინასწარი შედეგები თამამრჩეველმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებას. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა. ყაზახეთში მიმდინარეობს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრების, მათ შორის რუსეთის, სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ევროკავშირის ლიდერები ირლანდიას ულოცავენ პარასკევს გამართული რეფერენდუმის, როგორც ჩანს, დადებით შედეგს ლისაბონის ხელშეკრულების მხარდაჭერას. ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ბრიუსელში გამოსვლისას მილოცვასთან ერთად მადლობა გადაუხადა ირლანდიელებს. ეს არის დიდებული დღე ირლანდიისთვის, დიდებული დღე ევროპისთვისო, თქვა ბაროზუმ. ხოლო გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ირლანდიელების მიერ ლისაბონის ხელშეკრულების მხარდაჭერას წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ამ გამოხმაურების ფონია ინფორმაცია გუშინდელი რეფერენდუმის წინასწარ შედეგებზე, რომლის მიხედვითაც ფაქტობრივად დადგენილია, რომ ირლანდიელი ამომრჩეველი ხელშეკრულებას მიემხრო. საბოლოო შედეგები დღეს მოგვიანებითაა მოსალოდნელი. შარშან გამართულ რეფერენდუმზე ირლანდიელებმა უარყვეს ლისაბონის ხელშეკრულება, რითაც დაყონდა ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივება. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი მოჰამად ელ-ბარადეი ირანში ჩავიდა. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ის მოითათფირებს ქალაქ ყუმის მახლობლად მდებარე ბირთვული საწვავის გასამდიდრებელი ობიექტის ინსპექციის კალენდარზე. სააგენტოს წარმომადგენლებმა ვენაში, სადაც უდევს მას ბინა, ჟურნალისტებს კერძო საუბარში უთხრეს, რომ ელ-ბარადეი ინსპექციის დეტალებს განიხილავს. მათი თქმით, ის თვითონ არ ესტუმრება არც ერთ ბირთვულ ობიექტს. ორი დღის წინ ჟენევაში მსოფლიო 6 წამყვან სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებაზე ირანი დაყაბულდა. ინსპექტორები დაუშვას თავის ბირთვულ ობიექტებზე ყუმის მახლობლად. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების რუსეთის, სომხეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის ათასობით ჯარისკაცი მონაწილეობს ნატოს ტიპის სწრაფი რეაგირების ძალების მანევრებში. საქმე ეხება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ახალი სამხედრო შენაერთის პირველ ასეთ წვრთნას. ყაზახეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 7000-ზე მეტი სამხედრო შეიკრიბა პარასკევს სამხრეთ ყაზახეთში. ტაჯიკეთის პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა ახალი კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. ის გამორიცხავს ცნებას ეროვნებებს შორის ურთიერთობის ენა, რომელიც ამჟამად მოქმედ კანონში რუსულისთვისაა განკუთვნილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 13 ოქტომბერს მოსკოვში მოლაპარაკებას გამართავს რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან. გავრცელებული ინფორმაციით, დღის წესრიგშია უწინარეს ყოვლისა ბირთვული იარაღის შემცირებასთან დაკავშირებული საკითხები. თბილისში 18 საათი და 3 წუთია, განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დაღესტნიდან იტყობინებიან, რომ პოლიციამ 3 სავარაუდო მეამბოხე მოკლა შეტაკებისას ჩეჩნეთის საზღვარზე. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის მარკ ტოლჩინსკის თქმით, პარასკევს ქალაქ ხასავიურტთან პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა ავტომანქანაში მსხდომ პირებს, მას მერე რაც მძღოლმა მანქანა არ გააჩერა საკონტროლო პუნქტთან. ამ ცნობის მიხედვით მანქანის სამივე მგზავრი მოკლეს. პოლიციის რიგებში მსხვერპლი არ არის. ნატოს განცხადებით, ავღანეთში თავდასხმის შედეგად კიდევ 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, რის შედეგადაც 5-მდე გაიზარდა ბოლო დღე-ღამის მანძილზე დაღუპული ამერიკელი სამხედროების რიცხვი. პაკისტანი მიესალმა შეერთებული შტატების დახმარების პაკეტს. 7.5 მილიონი დოლარის მოცულობის პაკეტი, რომელიც 5 წელზეა გათვლილი, 4 შაბათს იქნა მოწონებული შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. თავდაპირველად გამოხმაურებით აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერების მიერ რუსეთთან უვიზო მიმოსვლაზე ხელშეკრულების გაფორმებას.
ლავროს შეეძლო გაეფორმებია უვიზო მიმოსვლა პერმის, კოსტრომის ან ნოვოსიბირსკის ოლქებთან, ვინაიდან დღეს აფხაზეთი არანაირ წარმონაქმს ან ერთეულს არ წარმოადგენს, ეს არის რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორია.
მიმაშურებთ აჭარას და იქ ავტობანის მშენებლობის დასაწყებად მზადებაზე ვილაპარაკებთ.
აჭარის ავტობანის საერთაშორისო მაგისტრალი იქნება. გზა საქართველოს გავლით აზერბაიჯანსა და თურქეთს დააკავშირებს. ავტობანის მშენებლობისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა.
მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის მიმოხილვას, ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგებით. კულტურულ პროგრამაში დღეს რუსულოვან დისკუსიას მოისმენთ. დისკუსიას ეკონომიკურ ვითარებაზე რეგიონში გლობალური კრიზისის ფონზე.
Лидер локомотив роста грузинской экономики это банковский сектор. Сектор, который понёс колоссальные потери.
В Армении за первые 8 месяцев уже спад ВВП составляет 18,4%. Это очень высокие показатели.
Азербайджан в отношении Грузии, Армении в меньшей степени ощутила эти проблемы. Это еще раз благодаря ее величеству нефти.
Мы находимся, скорее всего, еще в середине кризиса. И какой будет результат, предугадать трудно.
Катецимас Мариам Джиаурели Уцхоба. ამ დღეებში აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში სტუმრობისას რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერების გარდა შეხვედრები გამართა სოხუმის უნივერსიტეტში და აფხაზეთში დისლოცირებულ რუსეთის სამხედრო ნაწილებში. ასევე ლავროვმა და მისმა აფხაზმა კოლეგამ ხელი მოაწერეს უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულებას. უფრო მეტ, სოხუმში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის რამდენიმე დღიანი ვიზიტი დღეს სრულდება. სოხუმში ვიზიტისას ლავროვი სეპარატისტული რესპუბლიკის ლიდერებს შეხვდა და თავის აფხაზ კოლეგასთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ეს შეთანხმება, როგორც რუსეთის, ასევე აფხაზეთის მოსახლეობას, შიდა პასპორტებითაც კი უვიზოდ გადაადგილების საშუალებას აძლევს. ამ შეთანხმებას ოფიციალური თბილისიდან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა.
ლავროს შეეძლო გაეფორმებია უვიზო მიმოსვლა პერმის, კოსტრომის ან ნოვოსიბირსკის ოლქებთან, ვინაიდან დღეს აფხაზეთი არანაირ წარმონაქმს ან ერთეულს არ წარმოადგენს, ეს არის რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორია. ამიტომ ყველა მცდელობა, რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიას შეძინონ რაიმე ფორმით ან რაიმე სახით სახელმწიფოებრივი ატრიბუტიკა და სახელმწიფოებრივი სახე, არის შინაარსი თუ აღრესად ცინიკური და ამავე დროს პირდაპირ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს.
ბაქრაძის პოზიციის საწინააღმდეგო მოსაზრება გააჩნია რუსეთის მთავარ დიპლომატს. სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან გამართულ შეხვედრაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედებების სრულებით საკმარისია აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის განსამტკიცებლად.
С точки зрения жизни народа, с точки зрения функционирования экономики,
ხალხის ცხოვრების თვალსაზრისით, ეკონომიკის ფუნქციონირების თვალსაზრისით, სოციალური და სხვა პრობლემების გადასაჭრელად, ყველა საჭირო პირობის შექმნა, ასევე რაც მთავარი აფხაზეთის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, არავითარი დამატებითი აღიარება, გარდა იმისა, რაც რუსეთის ფედერაციამ გააკეთა, აუცილებელი არ არის.
Никакого дополнительного признания, кроме того, что сделала Российская Федерация, не требуется.
ლავროვმა იქვე აღნიშნა, რომ ნიკარაგუისა და ვენესუელას გარდა სხვა სახელმწიფოებიც აცნობიერებენ ახალ რეალობას, რომელიც გასული წლის აგვისტოს შემდეგ ჩამოყალიბდა და მათ აფხაზეთთან ურთიერთობის განვითარების სურვილი უჩნდებათ. ეს კი რაღაც ეტაპზე იურიდიულ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად გადაიქცევაო, დასძინა რუსეთის მთავარმა დიპლომატმა. ლავროვის სოხუმში ვიზიტს და იქ გაკეთებულ განცხადებებს მისი ქართველი კოლეგა გრიგოლ ვაშაძე გამოეხმაურა.
ეს ვოიაჟები მოსკოვიდან სოხუმში რუსების სასოწარკვეთის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. იციან, მშვენივრად იციან, რომ მოუწევთ აფხაზეთიდან წასვლა და რამდენად ხელშეკრულებასაც არ უნდა მოაწერონ ხელი. აი ეს როგორც სტალიავინის ბოლო მოხსენებაში იყო, რუსეთის ყველა დანაშაული საქართველოს წინააღმდეგ არის დოკუმენტირებული და სამართლებრივად დამტკიცებული.
ჯერჯერობით კი რუსეთი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში პოზიციების გამყარებითაა დაკავებული. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ მოსკოვმა აფხაზეთს საკუთარი შიდა სატელეფონო კოდი მიანიჭა. ამის შემდეგ აფხაზეთიდან საზღვარგარეთთან დაკავშირება და პირიქით რუსეთის საერთაშორისო სატელეფონო კოდით განხორციელდება. აქამდე აფხაზეთი საქართველოს საერთაშორისო კოდით სარგებლობდა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგზავნებთ ბათუმიდან. რეპორტაჟი თის ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა მოგვაწოდა.
მომავალი წლის აპრილში აჭარაში ავტობანის მშენებლობა დაიწყება. მანამდე კი პროექტის დეტალები ზუსტდება. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა უკვე გამოაცხადა ტენდერი ავტობანის მშენებლობის დეტალურ პროექტზე. წინასწარი საპროექტო სამუშაოები კი უკვე დასრულებულია. ავტობანის მშენებლობა სულ $364 მილიონი დაჯდება. $70 მილიონი კი ამ პროექტისთვის გამოყოფილი აქვს აზიის განვითარების ბანკს სესხის სახით. დანარჩენი კი საქართველოს ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს. აზიის განვითარების ფონდის დაკვეთით წინასწარ საპროექტო სამუშაოებზე კანადური კომპანია მუშაობდა. უკვე ცნობილია ავტობანის მარშრუტი ჩოლოქიდან აჭარის ავტონომიის ადმინისტრაციული საზღვრიდან ჭოროხის ხიდამდე, რომელიც გონიოს ესაზღვრება. ავტობანი არ გაივლის ქობულეთისა და ბათუმის ცენტრს და შემოვლითი გზა გაკეთდება. სულ ავტობანი 290 ჰექტარს დაიკავებს. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ შენებარი ავტობანის გამო ხელვაჩაურსა და ქობულეთში 80 ამდე ოჯახს მოუწევს გასახლება, ხოლო 250-მდე ოჯახს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე უარის თქმა. ამოქალაქეებისთვის გასაცემი საკომპენსაციო თანხის ოდენობა ჯერ ცნობილი არ არის. კომპენსაციის შესახებ მოსახლეობასთან სპეციალურ შეხვედრაზე არც გამგეობის წევრებს უსაუბრიათ, თუმცა მახინჯაურელი ია ჩიჯავაძე და მისი მეზობლები ადასტურებენ, რომ მათ შესახებ ოფიციალურმა პირებმა ვრცელი ინფორმაცია მოიპოვეს. შეხვედრის პარალელურად სოციოლოგიური გამოკითხვაც მიმდინარეობდა.
რაღაცები თავისთავად ჩაინიშნეს, მაგრამ ესეთი რომ თქვა აუდიტი გაეკეთებინათ სახლში ან რამე შეეფასებინათ ან ეთქვა კონკრეტულად ზუსტად ყველაფერი, ესეთი რამე არ ყოფილა. ამასთან ერთად გააკეთეს სოციოლოგიური გამოკითხვა. იყო მაგალითად ასე კითხვები, ნუ სად მუშაობ, რამდენი შვილი ყავს, რამდენი გაქვს ხელფასი, მაგალითად რითი არ ხენ ოჯახს, მანქანა ყავს თუ არა, ტელევიზორი გაქვს თუ არა და გინდა თუ არა
პროექტის მიხედვით ბეტონის საფარიანი გზა ჩოლოქიდან დაიწყება. 500 მეტრის დაშორებით გვერდსაულის ნაკრძალის ტერიტორია. შემდეგ კი გაივლის ოჩხამურს, ქობულეთს, ხუცუბანსა და ბობოყვას. ჩაქვში კი გვირაბს შეუერთდება. იქ მცხოვრებ მოსახლეობასთან ადგილმონაცვლეობის შესახებ მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ისინი ამბობენ, რომ ტურიზმის განვითარებასთან ერთად მათი სამხრები უკვე ძალიან ძვირად ფასობს.
მოსულები იყვნენ საგზაო დეპარტამენტიდან, ოღონდ შემოთავაზება არანაირი აზრის გაზიარება აინტერესებდათ. აზრი მაშინაც ესეთი აზრი მქონდა და ეხლაც, რომ მე თუ მეკითხები ან მე უარს ვამბობ, იმიტომ რომ არ მინდა ახალი ცხოვრების დაწყება. ეხლა ამას რომ დავშლი და ახალ ცხოვრებას დავიწყებ, ჩემი ასაკი უკვე ამის საშუალებას აღარ მაძლევს. ჩათვალე რომ ამას უნდა დავუკვირო და არ ვიცი რა.
მე 35 წელიწადი აქ ვცხოვრობ. როგორ ვიქნები თანახმა სადიმიჩელენ ჩემ კუთხეს და ჩემი მას, რომ მე ყმაყოფილი ვიყო და ვიცხოვრო ორი წელი ვიცოცხლებ თუ სამი ამის განმავლობაში.
მოსახლეობის უმრავლესობას მამაპაპისეული ტერიტორიის დატოვება უჭირს. მათი ნაწილი საცხოვრებელი სახლების დათმობას იმ შემთხვევაში დათანხმდება, თუ კი სახელმწიფო სოლიდურ ანაზღაურებას შესთავაზებს.
კერძო მე საკუთრებარ ამდენი წელი ვცხოვრობ, თუ დამაკმაყოფილა ნორმალურ ფასებს, როგორც საერთაშორისო ფასებში არის, როგორც 4-15 ქვეყანა საერთაშორისო გზა, საერთაშორისო ფასებში უნდა დაკმაყოფილდეს. ეს სახლი არის სახლ-სარკე ფასი აქვს.
ნარგავ სარკე
ფასი აქვს, იმიტომ რომ მე 40 წელი ვცხოვრობ, მერე შემაშულმა და გააგზელო ცხოვრება, იმის შვილიშმა და გააგზელო. ეს ფასები უნდა გასტორაციდებული დაიღოს.
პროექტის კონსულტანტი სოსო გოგოძის ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ექსპერტებთან ერთად კომპენსაციის გაცემის საკითხებზე მუშაობენ და შეჩერდებიან იმ ტარიფებზე, რითაც შეფასდება ქონება.
მოსახლეობას მიეცემა ყოველგვარი კომპენსაცია, რომელიც კანონმდებლობით არის დაშვებული. მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ სოლიდური კომპენსაცია იქნება გაცემული.
თავდაპირველი ინფორმაციით ავტობანი უნდა გაკეთებულიყო ჩოლოქიდან სარფის ჩათვლით და იგი უნდა შეერთებოდა მეზობელი ქვეყნის თურქეთის ავტობანს. თუმცა როგორც ახლა გაირკვა, ხელისუფლება მოარი თქვა ავტობანის პროექტის განხორციელებაზე გონიოში, კვარიაცა და სარფში. სიძვირის გამო და ავტობანი აშენდება მხოლოდ ჭოროხის ხიდამდე.
მშენებლობა არის ა კატეგორიის. ამის მნიშვნელობა ძალიან დიდია, როგორც აჭარისათვის, ასე მთლიან საქართველოს მასშტაბით. აქ მოხდება, იცით, რომ თურქეთიდან გადმოსული ტრაილერები ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში საცობებს ქმნიან ქალაქში, როგორც ქალაქში, ასევე მაგისტრალზე, ბათუმი ჩოლოქის მიმართულებით. ეს პრობლემა მოიხსნება.
აჭარის ავტობანი საერთაშორისო მაგისტრალი იქნება. გზა საქართველოს გავლით აზერბაიჯანსა და თურქეთს დააკავშირებს. ავტობანის მშენებლობისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. ამჟამინდელი ინფორმაციით, ავტობანის მშენებლობა აჭარაში 2015 წლისათვის უნდა დასრულდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ისევ თბილისში ვბრუნდებით. 18 საათი და 16 წუთია. ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას გთავაზობს რევა საყევარიშვილი.
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს Standard & Poor's-მა საქართველოს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი B კატეგორიით განსაზღვრა. თუმცა სააგენტოს ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ სერიოზული რისკები ქვეყნის ეკონომიკაში ჯერ კიდევ არსებობს და ვითარების რეალურ გამოსწორებას მხოლოდ 2011 წელს უნდა ველოდოთ, ისიც უცხოური დახმარების ხარჯზე. Standard & Poor's-ის ანგარიშის თანახმად, ხანმოკლე, მაგრამ ინტენსიურმა საომარმა მოქმედებებმა, ასევე მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა ქართული ეკონომიკის დესტაბილიზაცია მოახდინა. ამან კი ბიუჯეტში დეფიციტის მნიშვნელოვანი ზრდა და კაპიტალის შემოდინების შემცირება გამოიწვია. სარეიტინგო სააგენტო ინვესტიციების შემოდინების ძველ ნიშნულზე დაბრუნებას არ ელოდება. სააგენტოს ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ შემოსავლების მკვეთრი კლება ბიუჯეტში დეფიციტს კიდევ უფრო გაზრდის. სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი კი ქვეყნის მთლიან შიდაპროდუქტთან მიმართებაში 2012 წელს 45%-მდე გაიზრდება. საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ ქვეყნისთვის საკრედიტო რეიტინგის ბიდონეზე შენარჩუნება კრიზისის პერიოდში კარგი მაჩვენებელია, ხოლო პროგნოზი სტაბილური ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახავს. მთავრობა სამომავლოდ საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესებასაც კი ვარაუდობს, თუმცა მთავრობაში ვიაცხადებენ, რომ რეიტინგის გაუმჯობესება ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზეც არის დამოკიდებული. რაც შეეხება ბიუჯეტში არსებულ დეფიციტს, წინასწარი პროგნოზით ბიუჯეტში 9%-იანი დეფიციტია მოსალოდნელი, რაც საგარეო დახმარებებით გადაიფარება. ქვეყნის საგარეო ვალის ზრდასთან დაკავშირებით კი მთავრობა მიიჩნევს, რომ მაჩვენებელი მდგრადია და ჯერჯერობით საგანგაშო მოცულობისთვის არ მიუღწევია. თუმცა მისი ზრდა, რომ 2010 წელსაც გაგრძელდება, ესეც ცნობილი ფაქტია. ქვეყნის შიდა და საგარეო ვალი საკმაოდ სწრაფად იზრდება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 2010 წლის პირველი ექვსთვის მონაცემებით 7,791,000,000 ლარია. ამ მონაცემებში სამთავრობო სექტორის, ეროვნული ბანკისა და კერძო სექტორის საგარეო ვალდებულებებია გათვალისწინებული. აქედან 2,625,000,000 სამთავრობო სექტორის ვალია, 647,000,000 ეროვნული ბანკის, 1,621,000,000 დოლარი კი საბანკო სექტორის. 2009 წლის მეორე კვარტალში 64 მილიონი გაიზარდა კერძო სექტორის უცხოური ვალდებულებებიც. რაც შეეხება შიდა ვალს, ბიუჯეტს წინა ხელისუფლების დროიდან 675 მილიონი ლარის ვალდებულება გადმოყვა. 2009 წლის 5 აგვისტოდან კი მთავრობამ ახალი შიდა ვალის აღება დაიწყო და ამ მიზნით სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების სახაზინო ვალდებულებების გამოშვება დაიწყო. წლის ბოლომდე სულ 280 მილიონი ლარის ფასიანი ქაღალდების გამოშვება იგეგმება. 2010 წელს განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების გარდა ყველა სამინისტროს ხარჯები შემცირდება. ამის შესახებ მიმდინარე კვირას მთავრობის ხდომაზე წარდგენილი 2010 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტიდან გახდა ცნობილი. ბიუჯეტის ეს ვერსია უკვე პარლამენტს წარედგინება დეკემბრამდე განსახილველად. კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე, რომლის შედეგებიც მყისვე აისახება საქართველოზე, რთულია. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს გათვლებით მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ეკონომიკის 2%-იანი ზრდა, ხოლო 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები სავარაუდოდ 6,400,000,000 ლარი იქნება. ხარჯების შემცირება არანაირად არ შეეხება ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებს, რადგან ეს სფერო კლავაც პრიორიტეტად რჩება. დანარჩენ სექტორებს კი ცოტა უფრო მოგრძალებული ყოფა მოუწევთ. თუმცა რამდენად შემცირდება ხარჯები ჯერ ცნობია. საექსპერტო კვლევებმა ცხადყო, რომ ფართოდ აფიშირებული ქამრების შემოჭერის კამპანია რეალობაში სულ სხვა ხასიათს ატარებდა. ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის ინფორმაციით, ბიუჯეტი დღემდე ოპტიმისტურია და ბევრ ისეთ ხარჯს ითვალისწინებს, რომელთა დაფინანსება საბიუჯეტო შემოსავლების დეფიციტის გამო ვერ მოხერხდება. მთავრობა იძულებული იქნება კიდევ უფრო გაზარდოს ვალის მოცულობა, კერძოდ კი შიდა ვალის მოცულობა სახაზინო ვალდებულებების სახით, რითაც შემცირდება ადგილობრივ ფინანსურ ბაზრებზე საკრედიტო რესურსების მოცულობა. ეს კი ისედაც შემცირებულ ეკონომიკურ აქტივობას კიდევ უფრო დააგდებს. ფინანსური კრიზისის გაღრმავების ფონზე საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის მიერ 2009 წლის იანვარში ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა გამოცხადდა, რომელიც პარლამენტის მხარდაჭერის მიუხედავად ბიუჯეტზე აისახა 6 თვის დაგვიანებით 2009 წლის ივლისში შეტანილი ცვლილების შედეგად. ამ ცვლილებით მთავრობას ხარჯები კი არ შეუმცირებია, არამედ მათი გადანაწილება მოხდა. გაიზარდა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯები, საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, საშინაო კომუნალური მეურნეობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ხარჯები. ზრდამ კი საბოლოო ჯამში ბიუჯეტის ხარჯები 195 მილიონი ლარით გაზარდა. ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა განსხვავებული პრინციპებით განახორციელეს. ზოგიერთმა დაწესებულებამ ხარჯები არათუ შეამცირა, გაზარდა კიდეც, მაგალითად ფინანსთა, იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, ჯანდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა. ნასხლეთ იმისა, რომ საკანონმდებლო ორგანო შეეზღუდა თანამდებობრივი სარგოები და პრემიების, დანამატების და დახმარებების გაცემა, მოხდა პირიქით და ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის პირობებში დაწესებულებებს მწვანე შუქი მიეცათ ადმინისტრაციული ხარჯების გასაზრდელად. გარდა ამისა, კრიზისის ფონზე მთავრობა არაეფექტურ ხარჯებსაც ეწევა, რაც არაერთი მაგალითით დასტურდება. კრიზისი კი, როგორც ჩანს, ახალ ფაზაში შედის. სექტემბერში ვადა გადაცილებული სესხების შესახებ ჩანაწერები ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მკვეთრად, თითქმის 40,000-ით გაიზარდა. სექტემბერში კრედიტინფოს ჩანაწერების რაოდენობამ 278,000-ს მიაღწია. აგვისტოს ბოლოს ვადა გადაცილებული სესხების ჩანაწერების მოცულობა 228,000 იყო. რამ გამოიწვია პრობლემური სესხების ასეთი მატება, კრედიტინფოში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ. თუმცა ის, რომ ეს სტატისტიკა უეჭველია, არავისთვის საიდუმლო არ არის. სამაგიეროდ, გადაულახავი ეჭვები წარმოშვა იმ პროექტმა, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის რეფორმირებისთვის ამუშავებს. ევროკავშირის ექსპერტებმა აღნიშნული კანონპროექტი იმდენად მწვავედ გააკრიტიკეს, რომ კანონპროექტში ცვლილებების გატარებასაც კი აზრი დაეკარგა. სტატისტიკის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა გაზაფხულზე მეორე მოსმენით განიხილა, თუმცა საბოლოო კენჭისყრა არ მომხდარა. კანონპროექტის თანახმად, დამოუკიდებელი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას ხელისუფლება დანიშნავს. 8-კაციან სამეთვალყურეო საბჭოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ორი მინისტრი და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 5 წევრი წარმოადგენს, რომელთა შორის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ისევ პრეზიდენტი განსაზღვრავს. ეს ორგანო კვლავ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება და, რაც მთავარია, ისევ მთავრობისა და პრეზიდენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. ასეთი სქემით ევროპელი ექსპერტები არ მოიხიბლენ და მთავრობას მისი ახლებურად წარმოდგენის რეკომენდაციით მიმართეს. შედეგად, ახალი კონცეფციის სახელმწიფო სტატისტიკური სამსახურის შექმნა, რომელმაც ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს სანდოობა უნდა დაუბრუნოს, კიდევ გაურკვეველი ვადით გადაიდო. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რევა საყევარიშვილი, რომლის ეკონომიკური მიმოხილვაც მოისმინეთ, მოგვიანებით დაბრუნდება ეთერში. ის მონაწილეობს კავკასიურ გზაჯვარედინში კულტურულ პროგრამაში, რომელიც ამჯერად რუსულენოვან დისკუსიას ეთმობა. მანამდე კი პრესის მიმოხილვა თავდაპირველად საქართველოს პრესა. მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დასკვნის გამოქვეყნებამდე და დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგაც ქართული პრესის ფურცლები ჰაიდი ტალიავინის ფოტოებითა და მისი კომისიის მუშაობის შედეგად შექმნილი დასკვნისადმი მიცხვნილი სტატიებითაა დახუნძლული. 30 სექტემბრის ახალი თაობა აქვეყნებს სტატიას კითხვის ნიშნიანი სათაურით: ტალიავინის დასკვნა სააკაშვილის თანამდებობას შეიწირავს. ვინც ინგლისურს კარგად ფლობს, ურჩევნია ეს დასკვნა ორიგინალში წაიკითხოს, რადგან ჩვენი ხელისუფლების მიერ ნათარგმნი დასკვნა ორიგინალურისაგან რადიკალურად იქნება განსხვავებულიო, ვარაუდობს სტატიის ავტორი. ამავე სტატიიდან ირკვევა, რომ ოპოზიცია მთელი მედებს ამყარებს ტალიავინის დასკვნაზე. 30 სექტემბრის რეზონანსი ვრცელ სტატიას აქვეყნებს კომისიის დასკვნის შესახებ. სათაურით გამოძიება, რომ თეთრ შესაძლოა კმაყოფილი არავინ დარჩეს. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის თქმით, კომისია შეეცდება არ დაარღვიოს ბრალდებების ბალანსი და ყველა მხარეს დასდოს ბრალი რუსეთს პროვოცირებაში, საქართველოს საომარი მოქმედებების დაწყებაში. რამაზ საყვარელიძის ვარაუდი რამდენიმე საათში ახდა. ალბათ ძნელი მისახვედრი აღარ არის, თუ რა სათაურები შეეძლოა ამოეკითხა 1 ოქტომბერს საგაზეთო სტენდებთან მის უმკითხოს. ომი საქართველომ დაიწყო, მაგრამ ეს ომი რუსეთის მიერ რეგიონში ვითარების უკიდურესი ესკალაციის შედეგი იყო, წერს გაზეთი რეზონანსი. გასტი ყველა სიახლე წერს, რომ ადგილობრივ ანალიტიკოსთა უმეტესობა მიჩნევს, რომ ტალიავინის კომისიის დასკვნა საქართველოში რაიმე სერიოზულ პოლიტიკურ ძვრებს ვერ გამოიწვევს, რადგან მას არ გააჩნია რაიმე სამართლებრივი ძალა და მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრისა და პოლიტიკური პოზიციების ჩამოყალიბებაზეა ორიენტირებული. როგორც მოსალოდნელი იყო, პირველი შეფასებები ერთობ ორაზროვანია და კონფლიქტის ორივე მხარეს საკუთარ სიმართლეს ამტკიცებს, წერს გაზეთი. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. საპარლამენტო ოპოზიციის ვრცელი შეფასებების ამოკითხვა შეეძლო მკითხოს 1 ოქტომბრის ალიაში. 2 ოქტომბრის რეზონანსი ტალიავინის დასკვნის შესახებ რამდენიმე წერილს აქვეყნებს. ტალიავინის დასკვნის შესაძლო სამართლებრივ შედეგებზე ქვეყნდება სტატია რეზონანსის პირველ გვერდზე. როგორც სტატიაში ანათქვა, კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ საქართველოს მხრიდან აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ კომისიის დასკვნა რუსეთისათვის უფრო მძიმეა ვიდრე საქართველოსთვის. ოპოზიცია სააკაშვილის გადადგომას ითხოვს. ამერთი შეხედვით ბანალური სათაურით აქვეყნებს სტატიას რეზონანსი, რომელიც ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარეების, ლეიბორისტებისა და ნინო ბურჟენაძის მიერ გამართული პრესკონფერენციის მიზეზებს ეხება. ამჯერად ოპოზიცია რუსეთ-საქართველოს ომის შემსწავლელი საერთაშორისო მისიის დასკვნას ეხმაურება. 2 ოქტომბრის რეზონანსის პირველი გვერდი ეთმობა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტის ზვიად სიჭინავას არჩევნებს. ახლა წარმოგიდგენთ ანეკდოტად ცნობილ ცხოველთა შეკრებას, სადაც უკვე ყველა მიცის, რომ მეფედ ლომი უნდა აირჩიონ. აი ამ ფრაზით იწყება გაზეთ ვერსიაში სტატია სათაურით ხელისუფლების ორმაგი სახე, რომელიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტის არჩევნებს ეხება. და რას წერს დღევანდელი პრესა? 5 ოპოზიციური პარტია 15 ოქტომბრიდან საპროტესტო აქციებს იწყებს. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი ალია. სტატია კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იბეჭდება, სადაც ვკითხულობთ, რომ კონსერვატორების კობა დავითაშვილის ეკა ბესელიას, ნინო ბურჯანაძესა და სალომე ზურაბიშვილის პარტიების სახით შესაძლოა 5 ოპოზიციური ძალის ერთობა ვიხილოთ. ალიას ჟურნალისტის კითხვებს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები პასუხობენ. ისინი აღნიშნულ ინფორმაციას არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ოპოზიციის სამომავლო გეგმებზე წერს გაზეთი ახალი თაობა. ეკა ბესელიას განცხადებით, კონსულტაციები ყველა პოლიტიკურ ძალასთან მიმდინარეობს, თუმცა სტრატეგიასთან დაკავშირებით საბოლოო ოპოზიცია ალბათ იქნება შეთანხმებული იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებიც აცხადებენ, რომ პროტესტი სხვადასხვა ფორმით უნდა გაგრძელდეს და თანაც აქტიურად ოქტომბრის შუარიცხვებიდან. თუ რაში არ ეთანხმება საქართველო ტალიავინის დასკვნას, ამის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ დღევანდელ ახალ თაობაში. მთავრობა არ ეთანხმება კომისიის მოსაზრებას, რომ საქართველომ გამოიყენა არასაჭირო და არაპროპორციული ძალა საქართველოს მოქალაქეთა დაცვის მიზნით. იმ ფონზე, როდესაც კომისიამ კაფიო დაფიქსირებდა უკანონო თავდასხმის ფაქტს ამ მოქალაქეთა წინააღმდეგ. ოპოზიციამ რეგიონებში შიდა პარტიული წმენდა წამოიწყო, წერს რეზონანსი. ერთი ვერსიით ეს უკავშირდება 2010 წელს გასამართ თვითმმართველობის არჩევნებს, ხოლო მეორე ვერსიით კი შემოდგომაზე დაგეგმილ საპროტესტო აქციებს. და ბოლოს, როგორც რეზონანსი უწყება, შარშან ამ დროს საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟით შექმნილი ანტიკრიზისული საბჭო უქმდება. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებაში საუბრობენ, რომ ამ საბჭომ ვერ გაამართლა და ზედმეტი ფულის დახარჯვა არ ღირს. ოპოზიცია კი თავის მხრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რომ მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს არ ითვალისწინებდა. მათ ამ საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გახსენებაც კი უჭირთ.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ეთერშია საღამოს თავის უფლება. ტალიავინის კომისიის დასკვნას, რომელსაც საქართველოს პრესის მიმოხილვის დიდი ნაწილი დაეთმო, მთლიანად ეძღვნება უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ.
სხვა გამოცემებთან ერთად ევროკავშირის ანგარიშის შესახებ სტატიები დაიბეჭდა New York Times-ში, Washington Post-ში, Financial Times-ში, Wall Street Journal-ში, Daily Telegraph-ში, Guardian-ში, Independent-ში, Irish Times-ში. სტატიები ძირითადად ინფორმაციული ხასიათისაა. ჰედლაინების უმეტესობა მკითხველს ამცნობს, რომ ანგარიშის თანახმად ომის დაწყებაში ბრალი საქართველოს ედება, თუმცა ეს რუსეთის მიერ პროვოცირებულად არის მიჩნეული. საქართველო ეჭქვეშ აყენებს ანგარიშს, რომელიც ამბობს, რომ პირველი გასროლა მან მოახდინა. ასეთი სათაურით დაბეჭდა სტატია New York Times-მა. სტატიის თანახმად, ევროკავშირის კომისიამ დაადგინა, რომ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის დაწყებამდე რუსეთის საზღვარი მართლაც გადაკვეთეს დაქირავებულმა ჯარისკაცებმა და რომ ადგილზე რეგულარული ჯარის სამხედროებიც იმყოფებოდნენ. მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ დამტკიცებულიყო საქართველოს მთავრობის განცხადება, რომ ცხინვალზე იერიშის მიტანამდე უკვე დაწყებული იყო რუსეთის ძალების შეჭრა საქართველოში. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა დასკვნის ამ ასპექტს არ ეთანხმება და კვლავ აცხადებს, რომ მაშინ, როცა საქართველომ იერიში მიიტანა სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტულ ანკლავზე, რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრა უკვე დაწყებული იყო. სტატიაში ასევე აღნიშნულია, რომ ომის მიზეზების შესახებ ამ ჯერჯერობით ყველაზე სიღრმისეული გამოძიების თანახმად დამნაშავედ ორივე მხარეა მიჩნეული. ციტატა: კონფლიქტი საქართველომ დაიწყო სამხრეთ ოსეთზე შეტევით, მაგრამ ძალადობა რუსეთის გრძელვადიანმა პოლიტიკამ გამოიწვია და შემდეგ გამოიყენა. ვკითხულობთ New York Times-ში. გამოძიების თანახმად ომი საქართველომ დაიწყო. ევროკავშირისთვის წარდგენილი ანგარიში გმობს რუსეთის რეაქციას. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას Washington Post-ი. ციტატა: ევროკავშირის მიერ შეკვეთილი დამოუკიდებელი გამოძიების დასკვნით საქართველომ დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ნორმები და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონზე თავდასხმით ბიძგი მისცა გასული წლის ომს რუსეთთან. ციტატის დასასრული. იქვე აღნიშნულია, რომ ამ ანგარიშის თანახმად, რომელმაც შესაძლოა შეცვალოს ომის ირგვლივ არსებული საზოგადოებრივი აზრი, ცხინვალზე თბილისის შეტევის შემდეგ რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრა უკანონო და გაუმართლებელი იყო და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა ოსურმა დაჯგუფებებმა ქართული სოფლების ეთნიკური წმენდა აწარმოეს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ანგარიშის დასკვნით პასუხისმგებლობის სრულად რომელიმე მხარისთვის დაკისრება შეუძლებელია. ყველა მხარე გაუმართლებლად მოიქცა და ამის გამოსწორება მათი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. ითხოვთ ვაშინგტონ პოსტში. რუსეთთან ომის დაწყება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ბრალდება. ასეთი სათაურით აქვეყნებს წერილს ბრიტანეთის გარდიანი. სტატიაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის გამოძიების თანახმად სამხრეთ ოსეთზე განურჩეველი შეტევა თბილისმა განახორციელა და რომ გამოძიება ორივე მხარეს ადანაშაულებს ომის კანონების დარღვევაში ხუთდღიანი კონფლიქტის დროს. გარდიანშიც აღნიშნულია, რომ ანგარიშის თანახმად პასუხისმგებლობის სრულად რომელიმე მხარისთვის დაკისრება შეუძლებელია. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ანგარიშის დასკვნა დისკომფორტს შეუქმნის საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც დაბრალდა ომის დაწყება ცხინვალზე იერიშის მიტანით. ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული სტატია გამოქვეყნდა გერმანიის ჟურნალ შპიგელის ინტერნეტ ვერსიაში. ევროკავშირის გამომძიებლები სააკაშვილის სიცრუეს ააშკარავებენ. ასეთია წერილის სათაური. სტატია იწყება ციტატით ანგარიშიდან, რომ ევროკავშირის მისია საკმარისად დასაბუთებულად ვერ მიიჩნევს საქართველოს მტკიცებას სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო ძალების ფართომასშტაბიან შეჭრაზე 2008 წლის 8 აგვისტომდე. ანუ, განაგრძობს შპიგელში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ანგარიში ამბობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. 1 ოქტომბრის International Herald ტრიბუნში გამოქვეყნდა საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელის შვეიცარიელი დიპლომატის ჰაიდი ტალიავინის სტატია. როგორც კატასტროფული მოვლენების უმრავლესობას 2008 წლის აგვისტოს ომსაც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. უშუალო მიზეზი 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთი ოსეთის დედაქალაქ ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვა იყო, რასაც რუსეთის არაპროპორციული პასუხი მოჰყვა. კიდევ ერთი ფაქტორი იყო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტების მოგვარებაში პროგრესის ნაკლებობა 15 წელზე მეტი ხნის მანძილზე, წერს ჰაიდი ტალიავინი International Herald ტრიბუნში.
Salome ასეთიანმა გაგვაცნო ტალიავინის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებაზე უცხოეთის პრესის გამოხმაურება. ლაპარაკია გამოხმაურების მარტო ერთ ნაწილზე, რადგან რეაქცია გაცილებით მეტ სტატიაში აისახა. მე დავუმატებ ერთ სტატიას, ოღონდ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. თბილისში 18 საათი და 31 წუთია. ევროკავშირის ლიდერები ირლანდიას ულოცავენ პარასკევს გამართული რეფერენდუმის, როგორც ჩანს, დადებით შედეგს ლისაბონის ხელშეკრულების მხარდაჭერას. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი მოჰამად ელ-ბარადეი ირანში ჩავიდა. ყაზახეთში მიმდინარეობს ხუთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნა. ტაჯიკეთის პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა ახალი კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. ის გამორიცხავს ცნებას ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ენა, რომელიც ამჟამად მოქმედ კანონში რუსულისთვისაა განკუთვნილი. დაღესტანში პოლიციამ სამი სავარაუდო მეამბოხე მოკლა შეტაკებისას. ნატოს განცხადებით ავღანეთში თავდასხმის შედეგად კიდევ ორი ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, რის შედეგადაც ხუთამდე გაიზარდა ბოლო დღეღამის მანძილზე დაღუპული ამერიკელი სამხედროების რიცხვი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 13 ოქტომბერს მოსკოვში მოლაპარაკებას გამართავს რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან. ახლი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18 საათი და 33 წუთია. წეღან ჩემმა კოლეგა სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ტალიავინის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებაზე უცხოეთის პრესის გამოხმაურება. ლაპარაკია, როგორც უკვე ითქვა, გამოხმაურების მარტო ერთ ნაწილზე, რადგან რეაქცია გაცილებით მეტ სტატიაში აისახა. მე დავუმატებ ერთ სტატიას. ის Wall Street Journal-მა გამოაქვეყნა. ავტორია შვედი პოლიტოლოგი სვანტე კორნელი. კორნელი გამოთქვამს ერთ შეფასებას, რომელშიც მას ალბათ ყველა თუ არა უმრავლესობა მაინც დაეთანხმება, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო, ორივე მხარე ერწმუნება ანგარიში ჩემს ვერსიას ადასტურებსო. მაგრამ, განაცხადებს კორნელი, და ახალ კომკითხველის მხოლოდ ერთი ნაწილისთვის მისახებ მოსაზრებას გამოთქვამს, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თავ შეიწუხებს დოკუმენტის საკითხვით, აღმოაჩენს, რომ ტალიავინის კომისია კონფლიქტზე პასუხისმგებლობის უდიდეს ნაწილს მოსკოვს აკისრებს. ფაქტობრივად, უკუაგდებს ყველა პუნქტს შარშან მომხდარის შესახებ მოსკოვის ვერსიიდან. Angarishi kitkhulobt tsers shvedi politologi rom sakartvelos samartlebrivi saputsveli ar gaachnda tskhinvalse irishis misadanat. Magram ra chexeba sakartvelos sakvanzo mishnobis mtkitsebas rom is rusetis intervensiis sapasukhot mokmetebda. Angarishi amasen dakavshirebit natkomia rom komisia ver miichnevs sakartvelos am ganzxedebas sakmarisat dasabutebulat. Eski Kornelis asrit Angarishis autorobis mkhridan sitqobit tamashshi gavarjisheba, ratgan momdevno tsinandadebebshi aghiarebulia rom ruseti სამხედრო დახმარებას უწევდა მიამბოხებს და რომ მოხალისეები და დაქირავებული მებრძოლები რუსეთიდან საქართველოს ტერიტორიაზე იყვნენ შესული, ვიდრე საქართველო იერიშს დაიწყებდაო. აღნიშნავს სვანტე კორნელის სტატიაში, რომელსაც Wall Street Journal-ში ვეცნობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Ცირფასამს მენელებო მიუახლოვდით უკვე კავკასიურ გზაჯვარედინს, მაგრამ ვიდრე მასთან მიგიწოვდეთ ერთი ანონსი ხვალ, ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მოისმენთ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრ ბაჩუ ახალაიასთან.
ნამდვილად რომ დაგმოთახებდი, რომ ამ საათს ფსიქოლოგიური პრობლემები ახლა არ შეინიშნება. მე ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს და ვხედავ აბსოლუტურად ასეთ შეფასებას, ნამდვილად რომ დავაკეთებ, ეგ ომის შემდგომი პერიოდი უკვე შეიძლება ითქვას გადავლილია.
რაში არ დაეთანხმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჩვენს კოლეგას კობალი კლიკაძეს, რომელმაც ჩაწერა მასთან ინტერვიუ, ამას უკვე ხვალ შეიტყობთ. ახლა კი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ის ეთმობა რუსულენოვან დისკუსიას, რომელსაც ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Рвас Сакеверишвили, экономический эксперт из Еревана, Андроник Теванян, директор исследовательского института политэкономии из Баку, Натик Джафарли, экономист, и рядом со мной в пражской студии находится журналист Демис Паландов, выпускник финансовой академии, он работал в различных российских изданиях, как экономический обозреватель ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа в связи с кризисом. Я хотел бы затронуть такой аспект проблемы, как повлияло падение российской экономики на кавказскую ситуацию. И этот вопрос я адресую Рывазу Сакеверишвили в Тбилиси, поскольку, насколько мне известно, доля денег, поступавших из России в Грузию до кризиса, составляла до 10% ВВП.
В принципе, самая большая проблема, которая стала перед Грузией вследствие экономического кризиса, который исходит по российской части, если можно так сказать, то это уменьшение трансферов, денежных трансферов, которые поступали из России в Грузию. Это деньги так называемых гастарбайтеров, это деньги той рабочей силы, которая родом из Грузии, но работает в России. Конечно, в этом смысле экономический кризис постиг не только Россию, но и Грузию. Количество трансферов уменьшилось. Трудно сказать, что очень существенно, но, в принципе, говорить о тенденции уменьшения можно с большой долей вероятности, тем более, что, в принципе, этот процесс уже наблюдается в течение, допустим, 1, 2 или 3 месяцев, а это уже больше года.
Ереван, Андроник Теванян. Насколько я понимаю, российская экономика – это, в общем, основной источник инвестиций в армянскую экономику. И, наверное, в Армении кризис в России ощущался очень остро. И ощущается.
Да, вы правильно заметили. По сравнению с Грузией у нас не то, что 10, а приблизительно 25% ВВП составляют частные трансферты из России. Называлась цифра плюс-минус 2 миллиарда долларов в год. Это по частным трансфертам. Также и у нас есть прямые инвестиции России. Основные инфраструктуры находится под контролем российских компаний. Это энергетика, железная дорога, связь сотовая и фиксированная. Значит, вот они очень глубоко представлены здесь. И, в принципе, за то время, когда вот цена на нефть была высоким, тогда мы ощущали положительные стороны этих процессов, и все время частные трансферты росли. Получилось так, что вот не имея нефти, армянская экономика заболела голландской болезнью, так называемой. То есть поступления из России, они были связаны прямо с высокими ценами на нефть. То есть российская экономика почувствовала положительные стороны этих процессов. Наши граждане, которые в основном там занимаются бизнесом, строительством и так далее, тоже почувствовали, и много было трансфертов. С отрицательной точки зрения, это на армянскую экономику повлияло насчет курса драма армянского по сравнению с долларом. То есть курс все время был в сторону драма, драм потяжелел, и у нас были проблемы с экспортом, и импорт все время рос. Сейчас разница в данный момент приблизительно в 5 раз в пользу импорта, и сейчас после вот тех процессов экономических, которые мы наблюдали в России, ну, сейчас тоже кризис как бы прямо ощущается, и называются цифры около 30% сокращения частных трансфертов, которые реально имеют свое влияние. По официальным данным, в Армении за первые 8 месяцев уже спад ВВП составляет 18,4%. Это очень высокие показатели.
Натик Джафарли, Баку. Я так полагаю, что Азербайджан здесь оказался в лучшей ситуации, чем его соседи, и едва ли влияние российского кризиса было сколько-нибудь заметным.
Проблема в том, что и наших граждан, работающих в России, достаточно много. Называется цифра от 1,5 до 2 миллионов человек, которые являются гражданами Азербайджана, занимаются бизнесом в России. И, естественно, кризис в России, платежеспособность населения в России, когда пришло в упадок и начало падать, и это отразилось на доходах наших граждан, которые занимались там бизнесом, и трансферты из России в Азербайджан в этом плане тоже существенно уменьшились. Основные эти трансферты были в районы, направлены в районы, потому что из районов Азербайджана, не только из Баку, были очень много граждан, которые уезжали и работали в России. И это достаточно сильно поддерживало ту часть населения, которая жила в районах, и они достаточно много денег получали из России. Но вы совершенно правы еще в другом, что Азербайджан в отношении Грузии, Армении в меньшей степени ощутила эти проблемы. Это еще раз благодаря ее величеству нефти. То есть, когда были высокие цены на нефть, Азербайджан скопил достаточно много средств, около 18 миллиардов долларов, которые позволило смягчить, это подушка безопасности, позволила смягчить влияние мирового экономического кризиса, но наравне с этим мировой экономический кризис повлек за собой падение цен на нефть, а это, естественно, существенно уменьшает и до сих пор продолжается эта тенденция дохода Азербайджана.
Денис Паландов, а как вообще Россия присутствует в экономиках стран Южного Кавказа? Есть какая-то тенденция, скажем, связанная с этим ли экономическим кризисом или с тем, который разразился в конце 90-х годов?
Ну, конечно, эта связь есть. Если смотреть в такой далекой ретроспективе, то можно сделать вывод, что, например, кризис 98-го года очень серьезно сказался на позиции России вообще на рынках стран СНГ, и эта доля очень серьезно упала. До 98-го года она составляла примерно 30%, а уже в 2000-х она сократилась до 12%.
А сейчас как это происходит? То есть такое же резкое падение участия российского бизнеса, российских денег?
Ну, сделать однозначный вывод сейчас достаточно трудно, потому что мы находимся, скорее всего, еще в середине кризиса. И какой будет результат, предугадать трудно. Тем более, что нужно ориентироваться не только на Россию, как это не единственный игрок на этом рынке. Есть еще Турция. Это очень важный игрок. Но обе страны, и Россия, и Турция в настоящий момент испытывают очень серьезные проблемы. И прогнозировать я бы не взялся. Какой будет итог, например, в следующем году?
Равас Сакеверишвили. Демис Паландов затронул тему Турции. Турция действительно в регионе это такой серьезный конкурент России.
Ну, в принципе, исходя из статистики, Турция первый по объему торгово-экономический партнер Грузии, что вполне логично. Это длится не первый год, а Россия, в принципе, в этом смысле из года в год теряет свои позиции. Она сейчас на пятом месте только, и не исключено, что к концу года откатится где-то в конец первой десятки. В принципе, сказать, что турецкий бизнес не активен в Грузии, наверное, неправильно, потому что из года в год, допустим, турецкие компании, частные государственные компании инвестируют во все большее количество секторов грузинской экономики. Это и энергетика, это и туризм, это и инфраструктурные проекты, это и банковский сектор и так далее и тому подобное. Исходя из того, можно сказать, что переориентация грузинского бизнеса на турецкий лад, если можно так сказать, как таковая в повестке дня не стоит, потому что это происходит само собой, если можно так сказать. А что касается российского участия, то, в принципе, тут тоже довольно-таки серьезные интересы представлены. Российские компании действуют в энергетике, в металлургии, в тяжелой промышленности, в банковском секторе и так далее и тому подобное. Так что российские и турецкие компании, в принципе, если можно так сказать, в определенном смысле делят между собой сферы интересов грузинской экономики. На сегодняшний день, во всяком случае, это выглядит именно так.
Андроник Тыванян, в связи с ожидающимся открытием границ, установлением дипломатических отношений с Турцией, открываются и колоссальные экономические перспективы, да, и, в общем, Армения, похоже, живет надеждами на то, что удастся преодолеть очень многие проблемы посредством установления и экономических отношений в том числе.
Ну, я бы не сказал, что вот у нас такие огромные надежды, чтобы после открытия границы все будет хорошо. Я на этот счет, кстати, пессимистически настроен, потому что здесь преобладает больше политики, чем экономики. Естественно, желательно было бы, чтобы вот граница открылась и были коммуникации альтернативные у Армении. Но сейчас такие процессы происходят, что я, по моим прогнозам, пока что не вижу реальных таких процессов. Ну, естественно, там будут подписаны какие-то соглашения и так далее, но так как разные предварительные условия ставятся и с той, и с другой стороны и так далее, пока сказать, что конкретные какие-то шаги будут, очень трудно. Сейчас у нас по территории Грузии есть товарообмен, который составляет около 300 миллионов долларов в год. Ожидается, что будет и экспорт расти, и импорт между Арменией и Турцией, но пока что реальных таких шагов, во всяком случае, в этом году я не вижу.
Натик Джафарли Баку. Недавно были опубликованы цифры по Грузии. Там падение инвестиций составило порядка 80%. Какие цифры в Азербайджане?
Сокращение есть, тоже существенное. К сожалению, в азербайджанскую экономику основные инвестиции зарубежные шли только нефтегазовый сектор, в основном, то есть. И первый этап разработки Шахтаниза и трех других месторождений совместно с международными компаниями, практически инвестиционный путь завершен, сейчас идет разработка этих проектов. Но с появлением другого проекта по Шахтаниз-2 ожидается большой приток второй волны, так скажем, инвестиций. Но, как я еще раз повторюсь, к сожалению, это только нефтегазовый сектор. Но есть другая тенденция. Уже третий год подряд в Азербайджане растет внутренние инвестиции, точнее государственные инвестиции на инфраструктурные проекты. Могу вам сказать, что только в этом году их составило больше 4 миллиардов долларов. И сейчас идет разработка бюджета на 2010 год. И посмотрим. Наверное, скорее всего, цифра уменьшится, потому что цена на нефть падает. И в будущем году базовая цена нефти ожидается на уровне 45-50 долларов. В этом году правительство заложило 70 долларов. Так что, когда будут принимать бюджет на следующий год, мы еще будем анализировать этот процесс. Но внешние инвестиции за последние 3 года уже начинают уступать. В этом году полностью уступили внутренним государственным инвестициям.
Демис Паландов, потому что говорил Равас Сакеверишвили, можно сделать вывод, что Россия теряет свои позиции не только политические, но и экономические на Южном Кавказе, или все-таки ей удается где-то добирать за счет каких-то отдельных проектов?
Ну, если смотреть на какой-то большой тренд, то, безусловно, Россия теряет свои позиции. Хотя, конечно, даже в Грузии, несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, все равно есть проекты. Например, недавно ВТБ увеличил свою долю в своей дочке грузинской. Идут разговоры, весьма политизированные, о железной дороге, о Ингурской ГЭС. То есть все равно это вопрос участия российского бизнеса. С Арменией, естественно, ситуация иная. Россия остается и, я думаю, еще долго будет оставаться основным партнером Армении. С Азербайджаном тут, конечно, я в целом соглашусь. Эта экономика очень похожа на российскую по структуре. 90% экспорта составляет нефть и нефтепродукты. И думаю, что тут доля России не будет резко меняться в ближайшее время.
Натик Джафарли сказал о том, что инвестиции в основном поступают в нефтегазовую отрасль. А что вообще с программами диверсификации экономики? Как-то удалось переориентировать, ну, даже не на выживание в условиях кризиса, а просто сделать, может быть, экономики южнокавказских стран чуть более эффективными за последние годы? Эрвас Сакеваришвили.
В отличие от Азербайджана и России, допустим, да, в Грузии нет какого-то такого опорного сектора в виде нефтегазового. Да, в Грузии, в принципе, выделить какую-то одну конкретную отрасль, которая, если можно так сказать, тащит за собой всю экономику, в принципе, нет. Если, опять же, судить по статистике, то лидер, локомотив роста грузинской экономики – это банковский сектор. Сектор, который понес колоссальные потери в результате глобального экономического кризиса и, что не менее важно, в результате войны с Россией. Этот сектор постепенно восстанавливает позиции и выходит на докризисные показатели. Но, несмотря на это, в принципе, там опять остаются очень серьезные проблемы. Я могу привести только одну цифру. Вот только за месяц число просроченных кредитов увеличилось на 40 тысяч единиц. Было 238 тысяч в начале сентября, а 1 октября уже 278 тысяч. Исходя из этого, ожидать какой-то бурный рост в этом секторе не приходится. А что касается остальных секторов, которые в прямой зависимости от банковского сектора, то там ситуация еще тяжелее. Исходя из этого, Грузия надеется и строит свои надежды на ту международную помощь, которую она получает из-за рубежа после войны. Это, вы знаете, где-то около 4,5 миллиардов долларов, которые страна должна получить за ближайшие 3 года. И именно опираясь на эти деньги, и планирует грузинское правительство, и не только правительство, но и частный сектор, все те крупные проекты, которые могут быть осуществлены в течение ближайших лет. Вот, допустим, правительство только в этом году на инфраструктурные проекты модернизации дорог отправило 500 миллионов лари. Это очень солидная сумма для Грузии. Из этой же международной помощи получают помощь и частный сектор, особенно тот же самый банковский сектор.
Кстати, эта международная помощь дала основание не понижать кредитный рейтинг Грузии. У меня аналогичный вопрос в Ереван. Андроник Таванян, скажите, какая-то диверсификация экономики осуществлялась в последние годы?
До кризиса у нас основными отраслями, локомотивами в экономике были строительство и сфера услуг. Естественно, после вот кризисных явлений все эти отрасли уже находятся в упадке. Сокращение строительства на 50% по данным Минстат за первые 8 месяцев. Сокращение сферы услуг тоже ощутимое. Но у нас сейчас можно назвать основные 3 сектора, которые являются локомотивами, как бы в реальном секторе. Это сельхоз, значит, строительство и сфера услуг как один из ветвей развития экономики. Но, естественно, банковский сектор тоже у нас какое-то количество, вот какой-то объем имеет, но это не является у нас локомотивом. Насчет диверсификации за вот этот кризисный период мы так не наблюдали. Как бы сейчас правительство у нас действует в режиме пожарника. То есть где-то что-то горит, они какие-то средства выделяют на эти отрасли. Тут бюджетный проект, который был поставлен уже на следующий год, говорит о том, что пока таких концептуальных изменений не намечается.
Натик Джафарли, нанотехнологии, развитие которых, говорят, в России, это предмет для зубоскальства, но, тем не менее, вот хотя бы сама идея диверсификации, она как-то, пусть даже в такой комической форме, но формулируется. Что у вас?
Пока что наше правительство до нанотехнологии не дошло и не ударилось в эту отрасль, но насчет диверсификации экономики, к сожалению, здесь плачевная ситуация. Года из год зависимость бюджета и экспорта страны растет в зависимости от нефти и газа. Здесь коллега озвучил цифру 90%, но вместе с газом и химической промышленностью доля экспорта нефти и газа в азербайджанском экспорте возросла уже до 97% практически. Это уже официальные данные. Азербайджан всегда был ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции в основном в Россию. И сейчас это в экспортной доле составляет даже меньше 0.5%. То есть диверсификация экономики, несмотря на официальную риторику правительства, которая иногда напоминает об этом, в реальной жизни, в реальном секторе экономики это, к сожалению, не совсем видно. И даже единственная отрасль, которая как-то развивалась за эти 3-4 года во время, когда пошли большие нефтяные деньги в Азербайджан, это строительный сектор, но уже начиная с начала 2009 года и в частном строительном секторе приостановили большое количество проектов, там строительство домов, а вот в государственном секторе наблюдается рост, как я уже сказал, за счет госинвестиций, строительный сектор немножко развивается и тянет за собой, но основа этого развития тоже нефть. В принципе, это не совсем диверсификация в классическом смысле этого слова.
Демис Паландов, на ваш взгляд, есть какое-то общее свойство у экономик южнокавказских стран, которое, скажем, или выгодно отличает их от России, или, напротив, позволило кризису ударить по ним больнее?
Трудный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, это очень похожие экономики, у которых одни и те же проблемы. Вот если мы говорим о диверсификации, то, конечно, и Грузия, и Армения, и Азербайджан, и Россия, с этим у них очень-очень большие проблемы. Я бы выделил отдельно инвестиции в частный сектор. Это очень важный момент, который говорит о долгосрочных перспективах экономики. Ну, расхожее мнение, что в Закавказье, в принципе, частный сектор достаточно развит. Частный малый бизнес, особенно малый бизнес, это очень важный момент. Но последние данные, вот, например, по Грузии, которые предоставил Standard & Poor's, показывают, что именно в этом секторе очень серьезное падение. Вот если будет падение в частном секторе, то это ставит вопрос о будущем экономики на ближайшие там 3-5, а возможно и 10 лет. И тут ситуация выглядит плачевно. Ну, в России она тоже выглядит плачевно. С малым бизнесом так ситуация еще хуже, наверное.
Последний вопрос. Можно ли говорить о том, что уже складывается или сложится в какой-то отдаленной перспективе единое экономическое пространство южно-кавказских стран? Рвасы, Кивришвили, Тбилиси.
В принципе, у этой проблемы два аспекта. Это экономический аспект и политический аспект. Политический аспект, с этим все понятно. Пока тут очень серьезные проблемы. Исходя из этой проблемы, говорить об едином экономическом пространстве очень трудно. Что касается экономической части, то определенное экономическое сотрудничество, конечно, есть, но оно носит более стихийный характер, чем какой-то организованный или как-то поддержанный со стороны государств.
Ереван, Андроник Тиванян.
Я скорее соглашусь с моим грузинским коллегой, так что вот политики пока что много в регионе, очень много конфликтов, нерешенных вопросов, а так сотрудничество, в принципе, было бы естественным и помог бы всем государствам, но пока что в ближайшей перспективе я этой возможности в формате трех государств пока что не вижу. В двух возможно, естественно, с Грузией у нас есть отношения, с Азербайджаном желательно было бы, чтобы тоже было, но сейчас реально об этом говорить не приходится. Я думаю, что Азербайджан и Грузия очень хорошо сотрудничают, так что вот в тройном формате пока что я не вижу возможностей.
Натиг Джафарли, Баку. Я так понимаю, что Азербайджан больше заинтересован в отношениях с внешним миром, Западом, нежели с соседями.
Я бы так не сказал, честно говоря, с Грузией у нас прекрасные отношения, экономические отношения тоже развиваются, инвестиции в грузинскую экономику со стороны нашего нефтяной компании «Сокар» и железных дорог растет, по последним данным, около миллиарда долларов приблизительно за эти последние два года было вложено в грузинскую экономику со стороны азербайджанских компаний. В принципе, сотрудничество идет, и сотрудничество идет по нарастающей, но я соглашусь со своими коллегами и в Ереване, и в Тбилиси, Тбилиси в том, что политический аспект этого вопроса, конфликта, который есть между Азербайджаном и Арменией, Нагорно-Карабахский конфликт, естественно, большой тормоз в взаимоотношениях между нашими странами вообще в целом в регионе. Конфликтная ситуация, когда разрешатся, естественно, экономический подъем, экономическое взаимоотношение наших трех республик будет идти по нарастающей, в этом я уверен.
Денис Паландов, а вот на идее российско-кавказского экономического пространства, я имею в виду не такие эпизодические отношения, а развивающиеся и широкие, на этой идее можно, в общем, поставить крест, да?
Ну, я бы поставил этот крест, потому что, ну, не собственной рукой я его ставлю, его поставила, собственно говоря, Россия. Ну, и потом нужно понимать, что экономические интересы закавказских республик все-таки серьезно отличаются от экономических интересов России. В том числе тот же Азербайджан является конкурентом России на рынке энергоносителей. Соответственно, Грузия является конкурентом на рынке транзита энергоносителей. Это конкурирующие нефтепроводы и так далее. Не думаю, что интеграция будет набирать какую-то силу. Это очень сомнительно. Тем более, что очень крупных игроков, то есть у Евросоюза и у Соединенных Штатов Америки есть свои интересы на этом рынке. Я думаю, будет происходить такая медленная дезинтеграция, но она уже, собственно, и происходит.
Благодарю вас, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Рвас Сакеверишвили, экономический эксперт, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского института политэкономии, из Баку Натик Джафарли, экономист. Рядом со мной в пражской студии находился журналист Демис Паландов, экономический обозреватель ряда российских изданий. Вел программу Андрей Бабицкий.
Теперь посмотрим на лобо мецким, что добавить узор сеатам для лапарокопс радио Тависуплеба.